la sesa de augusto. Mi estas vivaxo tuchidayas atombombita en Hiroshima. De nun mi parolo al vi pri la travivaio en la tago la sesa de augusto 1945. En Hiroshima kaj Nagasako montriĝis la sama fenomeno, ke 50% da damaĝoj de la atombomboj estis kaŭzitaj de eksploda blovego. 35% de varmegaj radioj kaj 15% de radioaktiveco, tiel oni diras. Krome la damaĝoj havis malsamajn aspektojn laŭ la distanco for de la eksploda centro, kaj eĉ se la distanco estis same longa, alterne aperis la loko forte damaĝita kaj la loko malforte damaĝita. Se ekzistis aerfoto inter la eksplodo de la atombombo kaj sekva fajrego, mi povas klare montri al vi ĉi tiun fenomenon de la damaĝo. Mi bedaŭras. Fajro cindrigis ĉiujn atestaĵojn. Rigardante ruinojn de la fajrego, mi pensis, ke okazis tre grava afero, kvankam mi ne estis en la eksploda centro. Ekzemple pri rompiĝo de domoj mi parolis. En 1922, kiam mi estis 6-jara, okazis la granda tertremo en Tokio. Tiam mi loĝis en Tokio, en la kvartalo Kanda, kie la damaĝo estis la plej terura. En la okazo de tertremo, la tero tremas kun skuo. Kiam okazis la tertremo kun 7,8 da magnitudoj ĝuste sub mi, miaj regnaj domoj ne povis elteni. Ili falis al direkto, kie estis pli malmultaj fostoj, same kiel oni puŝrompas keston romboformen. Kaj sur la rompitan teretaĝon surskribis la supra etaĝo kliniĝinte. La domoj falintaj sur ĝardeno aŭ sur strato baris iradon de fuĝantoj, kiuj konfuzite kuris tien kaj ĉi tien, sed la fuĝantoj de la tertremo havis tempon por fuĝi. Kaj estis ankaŭ tiuj, kiuj saliĝis kiel mi, kiu estis en la supra etaĝo, tiu pro tertremo. En Hiroŝimo la atombombo diskreis 500 metrojn supre de la tero, tial domoj rompiĝis pro premoj ĝuste de supra. La premo estis eksterordinare granda, kvazaŭ granda dinosaŭro forte distretis domojn inter la piedoj. Kia estis do la forto? Tiamaj domoj estis malsamaj de nunaj domoj, por kiuj oni uzas novajn materialojn. Multaj fostoj de tiamaj domoj havis kvadratojn de eĉ 10-15 centimetroj, kaj inter alie en gastĉambro oni uzis precipe dikajn ornamfostojn. Malgraŭ tio, la fostoj rompiĝis en 3-4 pecojn, la premo de supra. Krome tio okazis momente. Tial interne de ŝtona dombado orde kuŝis disrompitaj ruboj de tegmentoj, pordoj kaj fostoj. Kvazaŭ en ludira kesto kuŝas enĵetitaj lignoblokoj de infano. Eble vi iam rigardis foton de la fajre lumigita urbo Hiroŝimo. Se vi atente rigardis ĝin, vi eble rimarkis, ke sur la senlime etendita ruina kampo kuras nur stratoj kvazaŭ forbalaitaj de okcidente al oriente, de norde al sude. Tion kaŭzis sendube la fakto, ke la domoj rompiĝis pro momenta premo ĝuste de supra, kaj pro tio ruboj ne ĵetiĝis sur stratojn. La objektoj, kiuj restigis sian antaŭan figuron en la ruinigita senhoma urbo, estis nur tiuj blankaj stratoj. la foto de atombombita Hiroshima montras tute alian aspekton ol aere bombitaj aliaj urboj. Nu, kio okazis al homoj en la urbo? Eble vi supozas, ke ilin peze premis traboj kaj tegmentoj, sed fakte la atombombo mem premis ilin. Ili estis momente batrompitaj, ĉiuj same, ĉu kuŝantaj, ĉu sidantaj aŭ ĉu starantaj. Iliaj kranioj kaj internaĵoj krevis kaj ili premortis. Mi neniam aŭdis, ke en la eksploda centro iu saviĝis elrampite el la domoj. Kaj kio okazis al la homoj, kiuj estis ekstere? Generale ni vidas la homan korpon tiel, ke ĝi konsistas el manoj, piedoj, kapo kaj talio. Sed laŭ alia vidpunkto, la korpo konsistas preskaŭ el akvo. Tian korpon atakis lumradioj kaj varmradioj. La varmeco estis pli forta ol la varmo, kiu fandas feron en fornego. La radioj kun tia varmego ĝuste de supre atakis la homojn. Por ke ili sin ŝirmu kontraŭ la radioj, nenie troviĝis ombro, ĉar tie estis la eksploda centro. Tial, en la momento, kiam la radioj fulmis, la homoj komplete forvaporiĝis. Ĉio malaperis. Nenio restis tie, eĉ ŝuoj, eĉ parteto de vestaĵoj. Nenie videblis postsignoj de la homoj malaperintaj. Tio estis malapero, en vera senco de la vorto. Tiel mi pensas. Neniu povis scii, kiuj malaperis, kiam, kie. Eĉ se mi scius pri tio, nenie estis familianoj por informi. En la eksploda centro oni ne povis esplori kaŭzon de ĉiu morto, nek nombri la mortintojn. Vere, la kvartalo estis komplete perdita. Nun, mi rakontu pri iu oficiro kantkomunista, kun kiu mi konatiĝis survoje de fuĝado. Lia regimento de kantkomunistoj garnizonis tuj apud la eksploda centro. Ankaŭ tie, en la momento de la eksplodo, detruiĝis ĉio kune kun la kazerno. Sed feliĉe, dank' al betona kontrafajra muro, li saviĝis de premmorto. Li puŝis kaj puŝis sin antaŭen en amaso da ruboj, kaj post penega laboro fine li povis elrampi el la ruboj eksteren. Tie, en la korto, devis esti soldatoj, kiuj kolektiĝis antaŭ minutoj por matena kunveno. Li serĉis, sed ne povis trovi eĉ unu figuron el la soldatoj. Sur la kazerna korto tie kaj ĉi tie troviĝis falintaj hirundoj, kies flugiloj estis forbruligitaj. Krom tio, kuŝis nur kelkaj homaj kadavroj parviĝintaj. Ho, kie malaperis tiel multaj soldatoj vice starantaj por nombrado? Li estis fiera oficiro. Li do vokis deĵoranton en aroganta voĉo, sed neniu respondis. Tiam li subite sentis sin soifa kaj iris al akvejo. Survoje ĉe la pordo de gardistejo li trovis gardiston. Kiel ĝoje, tie staras homo! Li rapide kuris al la gardisto. Hej, gardisto! Li frapis lian ŝultron. Ĝuste tiam. Oh, kia afero! La gardisto disrompiĝis kaj ĉe la piedoj estiĝis monteto de cindro. Tio estas la rakonto de la oficiro, kiun mi renkontis dum fuĝado. Li mortis en la sekva mateno, kiam ekheliĝis la ĉielo. Gis la lasta spiro, la oscilo ripete parolis la teruron, quasi obsedite. Laura ekstera aspekto li ne havis vundojn kaj ŝajnis sana, sed li certe espiris multe da radioaktiveco. Mi supozas, ke li deziris transdiri sian teruran travivaĵon al multaj aliaj. Pro tio li parolis al mi tiel multfoje ripetante. Mi do parolas tiel antaŭ publiko en ĉiuj eblaj okazoj. Bonvolu imagi vian neesprimeblan teruron, ke homa figuro cindriĝis antaŭ okuloj. Nu, kia estis la damaĝo en la loko 500 metrojn for de la eksploda centro? Pro la eksplodo, tramoj estis forblovitaj kaj elreliĝis sur trotuaron. En la tramo estis multaj nigraj glumkadavroj. Aŭtomobiloj estis prenitaj kaj la plafono kaviĝis ĝis la planko. Betonaj domoj apenaŭ konservis siajn eksterajn murojn, sed lignaj domoj eksterne rompiĝis. Homoj, kiuj estis ekstere, brulmortis kaj fariĝis malmolaj karboj, kiel oni ofte vidas en bildoj de hidakŝoj. Ili mortis ne pro fajrego, sed pro varmradioj, kiuj karbigis homojn momente, same kiel magnetfulmo en fatado. Iuj karbigis starantaj, ili ne faris, ĉar ili havis ekvilibron. Inter ili mi trovis patrinon starantan kun bebo en la brakoj, kaj ankaŭ instruiston firme starantan, kiu protektis siajn lernantojn. Tiel terura estis la situacio. La varmradioj atakis en unu momento. Tion pruvas la fakto, ke ombroj de objektoj estis klare kopiitaj sur apudaj tegoloj, muroj, elektraj fortoj, same kiel sur monokromataj fortoj. Se la atako daŭrus iom pli longe, la kopiitaj figuroj restus pli malklaraj. Se ĝi daŭrus sekundon, neniu saviĝus el la loko, kaj ĉiuj eksterne mortpereus. Mi estis atombombita en la domo 1200 metrojn for de la eksplora centro. Tiutempe mi laboris en lernejo. Tiam, en la mateno de la sesa tago de aŭgusto, oni neligis alarmon pri aer-atako, kaj do mi rapidis al la lernejo. Stampinte mian ĉeeston en kajero, mi turnis min por iri al mia klasĉambro. Ĝuste en tiu momento, blindigaj lumradioj fulme kovris mian ĉirkaŭon. Tiutempe mi neniam sciis pri atombombo. La radioj estis tiel intensaj kiel tiuj de fajraĝo. Tial mi pensis, ke eksplodis elektrona brulbombo. En tiuj tagoj mi multe ekzercis min por bari fajregon pro aer-atakoj. En la ekzercado oni reale eksplodigis malgrandan bombon, kaj tiam mi vidis elektronan bombon. Nun eksplodinta bombo havis radiojn tre similajn al tiu elektrona bombo. Tial mi pensis, ke tiu bombo atakis mian lernejon. Oh, kion fari? En la momento de la fulmo, mi rigardis eksteren tra la fenestro. Sur lerneja sportejo estis areno de sumoo. Ĉirkaŭ la areno pendis purpuraj kurtenoj de la tegmento. En la fulma momento ekbrulis la kurtenoj. Mi pensis, ke tio estas sendube brulbombo. Kiam aer-atakoj periodis tagon post tago, oni pretigis akvon por urĝa bezono. Sur stratoj kai en lernejoj farinte grandan akvujon el betono. Kai apud ĝi steloj kaj fajrohokegoj estis ĉiam pretaj. Oni devas estingi fajron. Mi rapide kuris ĉirkaŭ 7 metrojn al la akvujo por preni la steron. Mi etendis la brakon al la stero. En tiu momento surdige bruis la eksplodo, kaj brovego detruis ĉiun kun lerneja domo. Poste, kalkulinte diferencon inter lumrapido kaj sunrapido kaj distancon de mia kurado, mi konvinkiĝis, ke mi estis 1200 metrojn for de la eksploda centro. Nu, mi parolu, kian senton mi havis ĉe la okazo de la eksploda globeno. Jen tiel, ke mi estus de malantaŭe batrompita per granda elektra kosto, aŭ tiel, ke mi sentas min sputi el la buŝo ĉiujn internaĵojn, stomakon, inteston, hepaton kaj ĉion. Tiel fortan premon mi sentis, kaj mi svenis. Kiom da minutoj aŭ horoj pasis? Kiam mi rekonsciiĝis, ĉirkaŭ mi estis tute mallume pro dense leviĝinta polvo. Mia korpo ne povis moviĝi, premate de iu. Mi kvietigis min kaj konstatis, ke mian dorson premas la betona akvujo. Kaj krome mi estis pendanta kroĉite al ŝtipo je la brusto. Tial mi ne povis fuĝi, nek moveti min. Mi tamen devas iel fuĝi, se ne mi brulmontos, ĉar falis brulbombo. Tiel mi pensis. Kion fari? Kion fari? Per ĉiuj fortoj mi penis forigi la betonan akvujon de sur mi, sed ĝi neniom moviĝis, ne eĉ centimetron. Krome najlo sur la ŝtipo min fiksis ĉe la brusto, kvazaŭ mi estus Kristo. Mi ne memoras, kiel mi povis eliri el tiu ĉi situacio. Mi ne volas morti ĉi tie, sed devas vivi por la infanoj. Nur tiu forta deziro savis min. Tio estis neniu alia ol miraklo. Tiutempe en la lernejo garnizonis multaj soldatoj de la trupo, kiu estis ekuironta eksterlande el la haveno de Uzina. Ili loĝis dividite en ĉambroj de la tera etaĝo. Mi trovis, ke ili ĉiuj vice kuŝas kun la kapo sur bazŝtono. Sinjoroj soldatoj, fuĝu! Baldaŭ venos fajro! Mi frapis iliajn ŝultrojn, sed neniu reagis. Ili estis mortintaj, kvankam ili havis nenian vundon. Kredeble eksploda vrabego plenmortigis ilin. Kiam mi revizitis la lernejon iutage post la milito, sur la ruino de la lernejo troviĝis amaso da blankaj ostoj, kaj tio bone montris la aspekton de la terura tago. Nu, mi nur sola elrampis eksteren. Sed, oh, kia afero! Troviĝis neniu domo. Ĉio perfekte detruiĝis. Returninte min, mi rimarkis, ke malaperis la kastelo de Hiroŝimo. Antaŭe de mia lernejo ni povis vidi proksime la ĉefturon de la kastelo. Oh, kio okazis? Mi ne povis kredi, ke nur unu bombo donis tira ampleksan damaĝon, kvankam ne okazis tertremo. Mi kvietigis min kaj rigardis ĉirkaŭen. Jen mi trovis, ke fumoj jam leviĝas. Je la horo, 15 minutojn post la 10, la alarmo pri aeratako estis nuligita, kaj homoj estis preparantaj por matena manĝo. tiutempe porkuirado ni bruligis brulignojn aŭ karbojn en kuirejo. Tiel povis okazi fajrego. Fakte fumoj leviĝis tie kaj ĉi tie, ne nur de kuireja fajro, sed ankaŭ de senfajra loko. Brulenaj materialoj ekbrulis pro la varmradioj. Same kiel ĉe la areno de sumoo, la kurtenoj ekbrulis en la fulma momento. En multaj lokoj leviĝis malfortaj purpuraj fumoj kiel fadenoj. Krome, fostoj kaj muroj estis rompitaj en pecetojn pro la eksploda brulego, tial la damaĝita loko havis sur si amason da brulenaj ŝtipoj kaj lignoj. Fajrego atakos tuj baldaŭ. Antaŭ ĉio mi devas fuĝi. Sed mi estis vundita je mia maldekstra flanko. Pro rompiĝo de la ŝultra osto, mia maldekstra brako senforte pendis. Sennombraj vitropecoj enpikis mian tutan korpon kaj elfluadis sango. Vestoj kaj ŝuoj malaperis. Kaj mi restis nur pieda. Mia konscio urĝis min fuĝi de la loko, sed mi ne povis agi libere kun tia korpo vundita. Mi nun volas iom paroli, kia estis la damaĝo en la loko 1200 metrojn for de la eksploda centro, kie mi estis atombombita. Tion mi komprenis post kiam mi fuĝis sur straton. Tie la brulego kuris oblikve, kiel laŭ hipotenuzo de orta triangulo. Tio estis iom alia ol en la eksploda centro, kie ĝi kuris tute vertikale, rekte de supre. Do, kiam malsaman damaĝon alportis ĉi tia oblikva brulego? Kiel vi supozas? Nu, imagu, ke ĉi tie staras lerneja domo, en kiu mi estis. La brulego oblikve forpuŝas aeron super la tegmento. En la momento naskiĝis la diferenco de aerpremoj interna kaj ekstera. Nu, kio okazas post tio? Parto de la tegmento rompiĝis brovate el interno al ekstero. Ĉevronoj, tegoloj, ĉio forflugis el interno. Kaj la domo disrompiĝis detruite per brovego kaj per si mem. Tiutempaj domoj estis pure japaneskaj el lignoj. Kaj ne havis tiel ŝikajn tegorojn kiel la nuna. Tegmenta bazo estis najretegita per multaj maldikaj lignaj pecoj nomataj ŝindotegoro. La uzitaj najloj estis unu centimetron longaj, kaj sur tiujn ŝindotegorojn oni metis laŭ de verajn tegorojn. Nu, kiel mi diris antaŭe, ĉio estis forblovita ĝuste de malsupre. Pezaj tegoroj ne flugis malproksime, sed falis sur la antaŭan lokon. Malpezaj lignopecaj ŝindotegoroj forflugis supren kiel folioj, kaj kulirte falis sur apudan straton amase, kvazaŭ tapiŝo el velkintaj folioj. Nu, kiel fuĝi sur la lignopecoj? Miaj vestoj estis forŝiritaj, miaj ŝuoj estis forblovitaj, kaj mi restis nur pieda. Kiam mi iris unu paŝon, unu centimetra najlo kun ŝindotegoro enpikis mian plandon. Kiam mi iris la duan paŝon, la dua najlo kun la ŝindotegoro enpikis min. Tiel, ŝindotegoroj amasiĝis sub miaj plandoj unu sur la alia. Tio estis kvazaŭ ni iras sur neĝa vojo kun pli kaj pli dikiĝanta neĝa tavolo sub ŝiu plandoj. pro nepre levra doloro mi eltiris la lignopecojn, sed jam en la sekva paŝo mi atakis alian mejlo kun lignopeco. Se mi paŝis sur kudrilkuseno, mi suferis je tia doloro. Mia fuĝo ne estis facila, tiel eksterordinara sufero akompanis min. Tio estis la situacio ĉirkaŭ la urbeta Hakusima, 1200 metrojn for de la eksploda centro. Supozeble li ne havis la terurajn spertojn de Hiroŝimo kaj de la granda tertremo en Tokio. Spertinte ambaŭ, mi supozas, ke en Hiroŝimo la damaĝo sub la tero ne estis tiel granda. Dum en la okazo de la granda tertremo, la subtera damaĝo estis tre granda, ĉar la trema centro estis sub la tero. Tiam ĉiuj akvokondukiloj komplete difektiĝis, kaj akvokranoj ne ellasis eĉ guton da akvo. Tial nur el putoj ni trinkis akvon. Male atombombo donis surterajn damaĝojn. Ĝi eksplodis alte en la aero kaj poste donis damaĝojn al la tero. Sed sub la tero estis sekure kaj ne detruite. Mi vidis, ke sur ruino de la fajrego akvo eliĝas el kranoj, jen elfluante senĉese, jen ŝprucante kiel ĉe fontano. El la kranoj mi povis trinki akvon survoje de fuĝado. Elektro estis tute damaĝita, kaj la dratoj estis pendantaj kvazaŭ disŝiritaj araneaĵoj. Pri gaso mi ne memoras. Oni diras, ke sub la tero formikoj, lumbrikoj kaj aliaj similaj vivaĵoj estis sekuraj. Mi pensas, ke tiuj ĉi faktoj kondukis homojn ekhavi la ideon konstrui subteran ŝirmejon kontraŭ nukleo. Nu, mi reiru al la punkto de mia fuĝado. Ĉiuokaze mi devis fuĝi. Post penega laboro mi fine sukcesis eliri el la amaso de la ŝindotegoloj. Kaj atingis apudan lokon de ministerio por komunikaj aferoj. Tiam, eble pro troa laciĝo, mi svenis en defluiron antaŭ la ministerio. Helpon! Helpon! Al la urbo Osako, mi petas! Hiroŝimo estis aerattakita, kaj mankas radioondoj. Sendu al mi radioondojn! Akro. Preskaŭ veklia voĉo de telefonistino daŭre aŭdiĝis al mi en nebula konscio. Sed de kie venis la voĉo, ĝis nun mi ne povis diveni. Tio okazis inter sonĝo kaj realo. Intertempe iu falis sur min, kaj pro tio mi rekonsciiĝis. Kun granda timo mi eligis nur la kapon el la detruilo unu metron profunda, kaj ĉirkaŭrigardis. Ekstere estis varmege pro la arda suno en aŭgusto kaj pro flamantaj domoj, kvazaŭ mi estus en fornego. El la eksploda centro parade venis fuĝantoj. Oni diras, ke tio estis kvazaŭ parado de fantomoj. Ili estis diversaspektaj laŭ la direktoj de ricevitaj radioj. Ĉe tiuj, kiuj ricevis la radiadon de antaŭa direkto, la haŭto de ties vizaĝo tute deŝiriĝis kaj pendis de la mentono, kvazaŭ ili demetis de si maskon. La vizaĝo estis tute ruĝaj, kvazaŭ ruĝaj ogroj. Sur la ruĝe bruligita haŭto troviĝis gutoj da flava limfo, jen tie, jen ĉi tie. Ankaŭ manhaŭtoj pendis de fingropintoj, kvazaŭ rabotitaj. Mi supozas, ke vi havas sperton de vundiĝo sur fingropinto. Kiam via mano pendas malsupre, tiam vi sentas doloron pli forte, kaj kiam vi levas la manon pli alten ol sur la brusto, la doloro iom mildiĝas. Tiel ĉiuj venditoj se intence levas la manojn ĝis la brusto. Ĉiuj venditoj ŝanceliĝe paradis, elpuŝante la mentonon kaj levante la manojn ĝis la brusto. Iliaj okuloj estis nebulaj, ili neniom plendis pri doloro, nek pri malĝojo. Haroj de virinoj supren staris sur la kapo. Vi certe scias, ke kiam vi sentas vin malvarmega en vintro, via haŭto streĉiĝas kaj aspriĝas, kaj ke ĉiuj viaj lanugoj sur la haŭto ekstaras. Tute sama fenomeno okazis tiam. Teruro kaj embarasiĝo estis tiel fortaj, ke ilia haŭto streĉiĝas kaj la haroj ekstaris. Tiel ne staris haroj ĉe infanoj, kiuj ne komprenis terurecon. Mi ne rimarkis, kiel estis haroj de viroj, ĉar dum la milito viroj havis tre mallonge tonditajn harojn. Iuj ricevis lumradiojn sur la dorso, kaj pro tio ties dorso estis tute bruligita kaj senhaltigita, kvazaŭ ili demetus ĉemizon. Soldatoj portis zonon ĉe la talio, tiel la haŭto pendis de sur la talio. Ankaŭ iliaj ĉemizoj kaj aliaj surmetaĵoj ĉifoniĝinte pendis de la sama loko, kvazaŭ hurahura jupo en Havajo. Tiutempe civilaj gardistoj kaj ankaŭ preskaŭ ĉiuj viroj plenaĝaj portis gamaŝojn sur la kruroj, same kiel bandaĝon ĉe vunditoj. Nu, imagu, ke iu viro kun gamaŝoj ricevas lumradiojn de maldekstre. Tiam la gamaŝo de la maldekstra flanko bruligas, kaj tuj poste defalas ankaŭ la restinta parto, disiĝinte en ĉirkaŭ 10-15 centimetrajn ecojn. Do la kruroj fariĝas tute nudaj. Soldatoj tamen portis ŝuojn, kaj restis ĉe ili ankaŭ glaveto sur la lumbo. Per la glaveto kaj ŝuoj mi povis distingi soldatojn de la aliaj. Kial mi parolas tion? Ĉar tuj post eksplodo de la atombombo mi ne povis distingi virojn de virinoj. Ĉiuj estis fulminigraj kaj la vizaĝoj aliformiĝis. Pro tio ni ne povis distingi iun de la alia, eĉ se mi alfronte rigardis tiun. Mi distingis virinon per la longaj haroj kaj viron per la mallonge tonditaj haroj. Iu, kies brako havis nur duonon, preterkuris, svingante la restintan brakon kaj sangante kvazaŭ akvofalo. Ies okulglobo elkaviĝis kaj pendis. Ĉiuj paradis laŭ animala instinkto, kiel fantomoj sen juĝpovo, sen intenco, sen konfirmo, kie estis sekure. Ĉiuj sekvis antaŭajn irantojn, jen dekstre, jen maldekstre. Iuj freneziĝis. Forkurinte el fajro al sekura zono mil metrojn for de la eksplodocentro, iu denove ĵetis sin en fajron kaj freneziĝis sin. Tio neniom konsideris, ĉu estas varmege en fajro aŭ ĉu tio grube mortos en fajro. Certe tio neniom komprenis la situacion. Se mi nun vidis tiajn homojn surstrate, mi teruriĝus. Sed tiam ĉie troviĝis tiaj homoj kvazaŭ fantomoj, kaj ankaŭ mi mem estis unu el tiaj fantomoj. Mi neniam sentis teruron, nek naŭzon. Forpelite de fajro, mi nur fuĝis kaj fuĝis. alian penson mi ne havis. Kiam mi rimarkis, mi estis en la fantoma parado. Nu, kiel vi scias, Hiroŝimo estas apud kastela urbo, kiu disetendiĝas sur la delto de la rivero Otagara. Se mi fuĝas kelkan distancon, mi venas antaŭ la rivero, kaj se mi kuras pluen, mi renkontas branĉon de la rivero. Do, en pacaj tagoj la urbo havis tre belan aspekton kiel akva urbo, kun ostrogrotoj sur la monto. Sed, kiam mi fuĝis forpelite de fajro, la rivero kaj ĝiaj branĉoj multe ĝenis min. Antaŭ mi estis la rivero, kaj malantaŭ mi estis fajro. Ve, kion fari? Ponto estis jam en furioza kurando. Mi ne povis ĝin transiri. Malite, tiam la rivero altis pro fluso. Malbona sento ĉiam vokas pluan malbonon. Ĉiel ajn mi devis transiri la riveron ĝis la franca bordo, eĉ se mi havis vundojn. Fuĝinte mi alvenis al la ĝardeno farupoŝtejen apud la rivero. Starante sur la bordo, mi jam ne povis reiri malantaŭen. Ne estis alia rimedo por mi ol eniri en la riveron. Kvankam mi povis naĝi lerte, mi tamen havis vundojn sur la tuta korpo. Mi ne certis, ĉu mi povos naĝi ĝis la franca bordo. Sed mi devis iri. Hazarde mi trovis, ke staras palisoj ĉe la bordo. Mi eltiris unu el ili por utiligi ĝin kiel naĝhelpilon en necesa okazo. Mi metis la palison sur la maldekstran brakon, kiu pendis senforte. Mi ordonis min eniri en la riveron. Laŭ la fluo de la rivero fluis multaj homaj kadavroj. Alfluis ankaŭ ĉevaloj, bovoj, hundoj kaj katoj. Akvo de la rivero estis sange ruĝa. Ĉu vi iam vidis bildojn pentritajn de fidaksoj? Ĝuste la infera aspekto estis antaŭ miaj okuloj. Se nun oni ordonis min transiri la riveron, mi neniel eniros. Mi diros, ne ŝercu min, oh, naŭza afero. Sed, tiam morto minacis min, mi devis neglekti mian senton. Ĉiel ajn mi devis iri ĝis la transa bordo. Nun mi eniris en la rivero. Mi supozas, ke nur malmultaj homoj povis transiri la riveron. Enirinte en la riveron, mi konsterniĝis. Fluis multaj kadavroj, jen flosantaj sur akvosurfaco, jen stagnantaj en la meza profundo, kaj jen kvazaŭ rampantaj sur la fundo. Kvankam mi ne scias, kiel okazis tio, mi reale vidis, ke en la rivero fluis tri tavoloj da kadavroj, kvazaŭ ili formus sandviĉon. Tial mi sentis min ne naĝi, sed iri antaŭen sendante amason da kadavroj, kaj pardonpetante la kadavrojn, mi fine atingis la transon. Tie, sur la bordo, mi trovis, ke superas multaj homoj. Inter ili estis tiuj, kiuj fuĝis tien pli antaŭe, kiam la ponto ankoraŭ ne brulis. Estis ankaŭ junulinoj kun kaptuko de volontulinoj. Kiel jam multfoje dirite, ĉiuj kriis: akvon mi petas, akvon mi petas. Ili deziris akvon ne pro troa varmego, nek pro soifo kaŭzita de multa sangoenfluo, sed ili deziris akvon pro difektiĝo de fosila histo. Tion mi ekusciis poste. En multaj libroj pri atombombo estas skribite, ke fibaksoj deziregis akvon. Tio estis agonia krio. La sufero superus morton. Se mi estus iom pli vigla, mi povus doni akvon el la rivero, kiu fluis tuj apude. Sed mi povis nenion helpi ilin, kaj restis nur sidanta sur la sablo, perdinte forton ĉe la kuksoj post malfacila transiro en la rivero. Pri tio eĉ nun mia konscio riproĉas min. Gape mi nur vidis, ke iu rampas al la riverbordo sin tordante kiel rimako. Klininte sian kapon al la fluo de la rivero, ŝi trinkis akvon, kiu fariĝis la lasta gluto por ŝi. Poste ŝia kapo denove ne leviĝis. Lasante siajn longajn harojn en la fluo, ŝi senmove kuŝis. Baldaŭ ŝia korpo iom post iom glitfalis en la riveron kaj fluis al la maro, kvazaŭ invitite de aliaj kadavroj algluintaj tie. Neniu parenco forvidis ŝian lastan figuron. Nun mi parolu la aferon, kiun mi tiam rakontas. Hazarde mi trovis junan patrinon, 20-kelkjaran. Ŝi alfluis firme tenante la manon de sia filo, 3-kvarjara. Kompreneble ili estis jam mortintaj. Eĉ post la morto ŝi ne forlasis sian infanon firme tenante lian manon. Rigardante la persistan amon de la patrino, mi varmis. Tio estis la sceno ankoraŭ nun ne forgesebla. Kiel kompatinda! Oh Dio, gardu ilin, por ke ili kune atingu distan aron. Mi preĝis, kunmetinte la manplatojn. Tio estis la plej korsira aspekto el la okazoj, kiujn mi tiam vidis. Panjo, panjo, venu kaj savu min! Kriis tiel preskaŭ ĉiuj, kiuj baraktis angore sur la bordo. Eĉ jen maturaj junuloj diris: Panjo, mi obeos vin pri ĉio, tiel venu al mi ĝuste nun por akcepti min. Ankaŭ jam ne junaj homoj vokis la patrinon aŭ la edzinon. Tiel ili ĝem kriis sur la bordo, kie neniu venis por savi. Kelkaj el multaj soldatoj estis jam pretaj por morti, kaj ili laŭte kriis: Vivu la imperiestro Tenoo! Kiam tiuj krioj ĉesis, ili estis jam mortintaj. Dum ili vokis aŭ la patrinon aŭ aliajn, ili almenaŭ vivis. Kiam ili silentis, mi trovis ilin jam mortintaj. Kiel okazis la morto? Mi sentis min froste malvarma kaj tremegis, kvankam tie estis tiel varmege kiel en fornego. Difektite de radioaktiveco kaj perdinte multan sangon, mi estis febra je ĉirkaŭ 40 gradoj. Pro la frostosento mi ne povis stari. Ĉirkaŭe troviĝis nenio, per kio mi volis kovri mian korpon. Do mi kuŝis tremante kaj kovrante min per ardaj sableroj sur la bordo. Ĉu la fajro vokas la pluvon? Tiam subite ekpluvis torente. Jes, la radioaktiva pluvego. Poste mi informiĝis, ke ĝi estas nomita nigra pluvo. Sed tiam mi ne atentis, ĉu la pluvo estas nigra aŭ blanka. Por mi ĝi estis nur doloriga pluvego, kiu akre altigis aŭ enpenetris mian vundita korpon. Por mi la pluvego estis ne nigra, sed doloriga. Ekblovis kiruloveto. Fajreroj estis suprenblovitaj kaj falis. La bordo jam ne estas sekura loko. Tiam mi vivis ĝuste en la milito, kaj do estis neeviteble renkonti sinsekvajn suferojn. Teruro persekutis min unu post la alia. De tempo al tempo aŭdiĝis zunado de aeroplano, sed mi ne povis rekoni, ĉu ĝi estas amika aŭ malamika. Mi ne deziras pluan suferon sur min. Mi devas ir fuĝi de ĉi tie. Mi rampis sur la apudan digon. De tie mi envoltiĝis en la ĝardenon de la restoracio Tokiwara. En la ĝardeno mi trovis ŝirmejon kontraŭ aer-atako. Kvankam ĝi estis mizere rompita, la enir-pordo kaj ĉio alia estis forblovitaj, tamen mi vidis, ke ĝi kapablas ŝirmi almenaŭ min solan. Por rifuĝi de la varmego kaj aer-atako, mi luriĝis en la ŝirmejon. Dum la forkuro, mia tuta energio elĉerpiĝis. Baldaŭ mi perdis la konscion kaj falis en profundan dormon. Mi ne sciis, kiom da horoj daŭris mia dormo, sed kiam mi rekonsciiĝis, mi rimarkis, ke multaj montformikoj amasiĝas en mia vomaĝo kaj mordas mian vundon sur la maldekstra korpo. Kiel aŭdacoj! En tia katastrofo la formikoj daŭrigas sian vivtenadon. Tamen al mi mankis energio forpeli la formikojn. Tial kun la formikoj mi eliris eksteren. Estis jam vespera krepusko. La suno estis jam sur la okcidenta monto kaj lastaj cikadoj adiaŭe ĉirkadis. Profunda silento regis ĉirkaŭon. Rigardante malsupren, mi trovis, ke sur la bordo jam ne troviĝas vivantoj. Tiuj, kiuj estis iom viglaj, jam fuĝis, kaj tiuj, kiuj vokadis la patrinon, jam ne spiris. Sur la bordo kuŝis nur mortintoj. Staris nur mi sola kun longa ombro. En la momento mi vere sentis teruron. Mi estis postlasita inter mortintoj. Soleca atakis mi iom post iom. Kial vi ne kondukis ankaŭ min al la morto? Mi devus morti kune kun vi. Mi deziris tiel krii laŭte. Neniam ĝoje estis por mi, ke mi saviĝis kaj estas viva. De la tago mi tute ne povis esti sola. Mia vundo en la koro, kiun mi ricevis en la tago, ankoraŭ nun ne resaniĝas. Sed mi kuraĝigis min kaj kun helpo de bastono mi nedpiede supreniris sur la digon de San Jose, la nacia fervojo, apud la parko Nigitsu. Trovinte, ke orienta soldattrejnejo ankoraŭ ne brulas, mi decidis fuĝi tien. De sur la digo mi povis trarigardi, ke en la forbruligita urbo trakuras mirreloj brilantaj en malhela arĝento. Laŭ la reloj tie kaj ĉi tie troviĝis dek kelke da nigre karviĝintaj kadavroj kun la kapo sur fioĉo. Ili estis probable trakumetistoj, kaj eble pro la eksploda brovego ŝarĝvagono estis falinta malsupren de la digo. Mi marŝis ripozinte kaj ripozis marŝinte. Tiel mi povis apenaŭ fuĝi el la fajrego. Estis jam nokto. Mi trovis mian tranoktejon en Pinarbo de orienta soldattrejnejo, kaj tie mi vivakis. Vaginte en la infero dum la tuta tago, mi estis trovata, kaj post kiam mi eksidis, mi jam ne povis eĉ moveti min. Mi rememoris, ke mi vivakis kun miaj gepatroj sur la monteto de Ueno, kiam okazis la granda tertremo en Tokio. Tio ŝajnis al okazaĵo hieraŭa. Kolomboj kun sia nigra ombro flugis super ruĝaj flamoj, serĉante sian ripozejon. Sed sur la ĉielo de Hiroŝimo ne troviĝis ombro de birdo, nek aŭdiĝis ĉirpado de insektoj en herbaro. Aŭdiĝis vokoj de personoj, kiuj venis el proksimaj vilaĝoj por serĉi siajn karestojn. sonis ancau che sergio cero iras con finiga grinzada cerarado. Cio citia estes la rasta tago de la tero, hier mi pensis, vidente la luce in cielo, caere memorante mar fortan spiradon de homoi en agonia. La sesa tago de augusto, gi estes la tago ne forcebra en la historio de la humaro. La tago mi desiras forgeti el calendaro.